Kateřina Joudalová a Jan Novák, partneři a zároveň pracovníci humanitární organizace Člověk v tísni na Ukrajině. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy jste se naposledy pohádali o to, kdo buď doma uklidí, nebo třeba vyklidí myčku?
No, já si skoro troufám říct, že možná včera.
A co je to myčka?
No, já se ptám z toho důvodu, že teď vidíme, v jakém prostředí pracujete na Ukrajině. Byli jste v Jižním Sudánu, byli jste v Turecku i v Sýrii. To asi dost posune totiž tu hranici, co je takový ten každodenní problém, předpokládám.
No, já si skoro troufám říct, že ne. Ve smyslu toho, že je potřeba oddělovat vlastně jakoby tu práci. A vy, jak sám jste řekl, tak my jsme zároveň partneři. Takže ten jakoby náš život v uvozovkách, pohádat se, kdo uklidí tu myčku, od toho pracovního.
Jak se to daří? Protože já si to vlastně nedokážu představit ve chvíli, kdy vidíte, ať už zničené domy, vidíte ty lidské osudy a vlastně pak přijdete domů a měli byste řešit ty každodenní věci. Tak jak se s tímhle pracuje v hlavě?
Určitě to vliv má, protože člověk jakoby potřebuje možná pak další čas si srovnat nějaký myšlenky, srovnat si něco v hlavě. Ale zase na druhou stranu ten život prostě, ať jste kdekoliv, tak furt nějakým způsobem běží, furt běží normálním způsobem. Stejně tak pro nás, stejně tak pro ty lidi. A tady myslím si zrovna třeba na té Ukrajině to je poměrně hodně vidět. Že vlastně ty lidi žijou úplně běžný svoje životy, jakoby neoběžný. Pokračují prostě v tom životu tak dál tak, jak to jde.
A dokážete nějakým způsobem shrnout, čím vás to změnilo za tu dobu?
Já si myslím, že člověk svým způsobem, ano, pracuje v prostředí, ve kterém my jakoby pracujeme nějakou dobu, takže možná, řekněme, navenek může být trochu víc jakoby obrněnější. Na druhou stranu, my se celou dobu bavíme o nějakých jakoby konkrétních lidských životech a osudech. A to je taky potřeba brát jakoby na vědomí, že pro nás to nejsou pouze jakoby lidi, který třeba vidíte ve zprávách a který vlastně vy vůbec neznáte, ale pro nás to jsou konkrétní lidský osudy, takže tohle je prostě složitý, no.
A když to vidíte, je ještě vůbec něco, co vás dokáže rozhodit?
Určitě.
To určitě
pořád.
A co to je?
To jsou ty konkrétní takový ty konkrétní případy, které já třeba osobně bych někdy chtěl i strašně jakoby zprostředkovat těm lidem. A protože ono je něco jiného vidět v té televizi, vlastně ten konflikt, který je poměrně hodně anonymní, ale pak když se setkáte, zrovna teď jsem to říkal, například s bábuškou, se starou paní, která prostě se vám rozbrečí, protože jste jí přišli opravit tu střechu. A která vám děkuje, prostě fakt je to, tak to jsou takový ty emočně silně vypjatý okamžiky, který prostě zapůsobí snad na každýho, to se nedá, jako aby to nepůsobilo.
Já myslím, že já se konkrétně dokážu velmi často dojmout, že jakoby...
A tenhle pocit, to je to, proč pomáháte? Nebo jak byste to shrnuli? Proč vlastně děláte to, co děláte?
Je to zajímavá práce, máte možnost vlastně vycestovat, žijete v jiné zemi, máte možnost, není to jenom, když cestujete na dovolenou, ale vlastně jakoby poznáváte tu kulturu, poznáváte ty lidi. A to je něco, co si myslím, že nás oba jako velmi
to určitě má
baví.
V podstatě každý humanitárec tady to je určitě, aspoň minimálně, to funguje jako částečný motiv.
I ten pocit, že děláte něco dobrýho a něco správného. A já myslím, že to je prostě, jakoby, že se tyhle dvě věci hodně prolínají a je to prostě něco, co vás celkově naplňuje a baví. A já bych taky chtěla říct, že tady ta jakoby práce, vy už jste se na to trošku ptal na začátku, ono je to vlastně jako dost propojený s tím vaším životem. Už tím třeba, že právě nežijete v České republice, dost často jste na těch misích, měníte ty místa. Takže já si trošku myslím, že tahle práce je svým způsobem i náš jakoby koníček zároveň.
Určitě, je to něco, co je jakoby vaše vlastní, za co děláte a ono vás to pak tím pádem tak jako vtáhne, že jste vlastně třeba ochotný dělat od nevidím do nevidím, takzvaně. Protože to nevnímáte jako práci, přesně tak, není to práce, je to svým způsobem poslání. Já bych řekl, že třeba u mě ještě jakoby motiv velký je, který jakoby, že mě vlastně oslovil Člověk tísně kdysi, když jsem k něm začínal a to, že jsem najednou měl možnost vidět ho nejenom zvenku a neviděl jsem jenom ty romantické představy o tom, že někde rozdáváme pomoc, děláme to a to, ale viděl jsem to jako nesmírně efektivní organizaci, kde ty procesy a programy jsou nastavené opravdu efektivně a účelově tak, že to dává smysl.
Máte vůbec někdy při práci strach? Je to věcí odvahy, tahle práce?
Pokud se budeme konkrétně bavit o mně, tak já o sebe strach nemývám. protože já v té situaci jsem a já tu situaci nějak analyzuju a vlastně člověk ani nemá kolikrát čas nebo myšlenky prostě přemýšlet nad tím, jestli má strach nebo ne. Ale právě tím, že jsme na té misi dost často dva, anebo ani nejsme dost často spolu a jsme třeba každý na té misi odděleně, tak já se přiznám, že někdy mívám strach o Honzu.
No když se dostanu vlastně k vaší práci, tak vy tady máte na starosti nákup těch věcí, které se pak následně distribuují lidem. Jak vůbec vybíráte, co nakoupíte, jak to probíhá v tom předpokladu poměrně velké množství?
My musíme dodržovat pravidla jak vlastně našich donorů, to znamená Evropské unie, různých států, nebo prostě jednotlivých donorů, nebo například i českého státu. Český zákony. Musíme dodržovat zároveň zákony té země, ve které jsme. Takže ten proces je poměrně hodně komplikovaný, protože mi vždycky vlastně platí to pravidlo, že musíme dodržovat to přísnější pravidlo. Takže v první řadě se musí analyzovat, který pravidlo je přísnější. Ty se pak dodržujou a v podstatě na různé limity těch zakázek, které se vypisují podle toho, jak to dostáváme právě od projektů, tak máme různé procesy. A vlastně jsou to od sbírání nabídek na malinký zakázky, jako jsou běžné kancelářské potřeby a tak dále. A tak to jsou vlastně až pak třeba poměrně velký a komplikovaný tendry, například třeba když zmíním mouku typicky v Sýrii na pečení chleba, kde prostě musíme mít mezinárodní tendry s mezinárodním zveřejněním, kde se to musí zveřejňovat v novinách, musí to zveřejňovat na webu. A pak jsou tam obálkové metody, kde vybírají poměrně složitě potom ty dodavatelé na základě toho, na základě ceny, kvality, toho, jak jsou rychle schopní to dodat, po referencí třeba, jaký jsou s nimi zkušenosti z jiných organizací a tak dále. A ten proces je opravdu, řekl bych, hodně složitý, hodně sofistikovaný.
Já se dokážu představit, že když se budeme bavit o Ukrajině, tak je to něco jiného než třeba ta situace, kterou vy jste zažili v Jižním Sudánu. Tak jak se tam vůbec poptává něco tak nedostatkového, jako alespoň podle toho, co máme možnost vidět ve zprávách, jsou prostě základní potraviny?
No, tak v Sudánu právě hodně těžko třeba. A tam se to dost často musí právě dovážet, schání se to víceméně po celé Africe. Ať už to jsou někdy konkrétní potraviny, i když zase na druhou stranu my se snažíme pracovat dost často s lokálníma zdrojema. Jo, ale pak se může stát, že potřebujete třeba něco na provoz, což můžou být třeba náhradní díly na něco, a to se pak schání vyloženě po celé Africe, někdy i třeba mimo, a je to někdy teda opravdu hodně velká challenge, hodně velká výzva.
Vy máte na starosti vlastně lidi tady na Ukrajině, jakým způsobem je vybíráte?
Jste konkrétně můj tým, nebo...
Tak, lidi, kterým šéfujete, tak co vlastně musí umět, co jsou ta kritéria?
Konkrétně na Ukrajině je to vlastně jakoby první, řekněme, nějaký konflikt nebo nějaká katastrofa. Takže dost často třeba náš požadavek bývá mít nějakou zkušenost již vlastně s humanitárním sektorem, což, jak říkám, v některých zemích může být trochu složitější. Nicméně určitě je to nějaké dosažené vzdělání, nějaká dost často, co je pro nás velmi důležité, tak je znalost angličtiny, protože pro nás je to naprosto zásadní tím, že jezdíme po různých zemích, tak samozřejmě neznáme ty jazyky, že náš komunikační a pracovní jazyk je angličtina. Takže tohle je určitě důležité. No a potom bych řekla, co je vůbec nejdůležitější, taková ta ochota prostě dělat pro tu humanitární organizaci.
Na tohle jsem se chtěl zeptat, jak těžké je vlastně přesvědčit lokální lidi, aby v tom místě nebo kousek od toho konfliktu neřešili jenom svoje problémy, ale aby se snažili pomoct i druhým až ještě takhle výrazně, vlastně na full time.
Já musím říct, že já jsem se nikdy nesetkala s tím, že by to bylo složité, protože ty lidi a tím, že jsou z té zemi, kde ten třeba konflikt nebo ta válka prostě je, tak je to jejich země a oni vlastně chtějí pomoct. Dost často mluvíme třeba o konkrétních jejich sousedech. A ty lidi prostě dost často, mám dojem, cítí tady z toho, že pokud oni můžou, tak pomoc chtějí.
Co je to, co tady vlastně lidi trápí úplně nejvíce? Teď se spíš ptám na to, jestli oni se vám svěřují, jak se jim vlastně žije s tou válkou dennodenně před očima, jestli i tuhle roli a úlohu sehráváte?
No, určitě. což na to odpovědět. Hmm. A tím, že vlastně vy, nebo součást té naší práce je samozřejmě tady zajišťovat ty potraviny a tak dále, nějak to jako všechno zorganizovat, ale samozřejmě taky být s těmi lidmi během těch distribucí a doručovat jim tu pomoc. Takže vy máte, vy jste téměř v každodenním kontaktu s těmi lidmi. A samozřejmě oni jsou ve složitý situaci. Prostě jsou. Pokud nemají pravidelně třeba tady vodu, elektřinu, v zimě je tady prostě zima, tak je to samozřejmě trápí. Takže často se potkávám já konkrétně třeba s tím, že ty lidi vám sdělují ty své příběhy. Člověk tísně konkrétně na Ukrajině má například, mimo jiné pomáháme jakoby v psychosociální sféře, to znamená právě lidi, kteří jsou postihnutí tou válkou, tak dost často samozřejmě řeší tady ty problémy. Takže my tady máme třeba, my tomu říkáme takzvané hotline, to znamená, že ty lidi mají přístup k našim telefonním číslům a vlastně můžou 24 hodin, 7 dní v týdnu nám zavolat a právě si třeba svěřovat s těmihle problémy. A konkrétně vlastně na druhé straně od Člověka v tísni je nějaký psycholog, který jim s těmi problémy pomáhá, pokud je tam nějaký vlastně problém potom.
Eventuálně oni si jakoby můžou vlastně třeba jakoby můžou zavolat a třeba říct, máme pocit, že potřebujeme i něco to a to. A pak se tam prostě vyšle ten jakoby konkrétní nějaký tým, který to prověří, zjišťuje, jaká je ta situace. Takže zrovna tady jakoby těm právě jakoby se snažíme být hodně responsibilní, jakoby odpovídat právě na ty konkrétní příběhy.
Když teď úplně odhlednu obecně od toho, co děláte vy dva konkrétně, mě zajímá, jak vy se vůbec díváte na ten postoj v poslední době v České republice směrem k humanitárním organizacím, k neziskovkám. Vnímáte tu velmi zjitřenou atmosféru okolo toho?
Já osobně to teda vnímám třeba zrovna silně, protože jo, když to řeknu, když jsem začínal, tak bych řekl, osobně jsem tu práci vnímal jako prestižní práci a v dnešní době v podstatě se mně někdy stane, že se skoro bojím to i říct, co dělám. A není to zrovna příjemný vlastně, jakoby, že když člověk má pocit, že opravdu pro tu práci dělá všechno, jakoby dává do ní všechno, snaží se odvádět 100% výkon, dělá to v místech, kam by třeba normální lidi často ani nešli. A pak vlastně za to sklidí jakoby takovouhle nějakou kritiku, jaká je prostě teďka v Čechách, tak jo, není to lehký.
Na druhou stranu je to nějaká konkrétní nálada, která si myslím teďka se ukázala s nějakou, řekněme, třeba krizí nebo s něčím takovým. To je otázka, jestli to třeba není jenom v nějakých vlnách a řekněme, že třeba do budoucna se ta situace zase zlepší. Já si myslím, že to je spíše o nějakých jako chvilkových.
Zase na druhou stranu, ještě pak samozřejmě funguje to pravidlo, že lidi, se kterými se shledám, buď to jsou kamarádi, známí, kterým mám možnost vysvětlit, co a jak děláme do detailů, jakým způsobem pomáháme, jak efektivní je ta naše pomoc, tak když ta možnost je ten čas jim to vysvětlit, tak vlastně všichni jakoby to ocenějí a vlastně ten, kdo to neocení, no tak bohužel. No, to.
A čím si myslíte, že to je? Je to skutečně tak, že teď je ta konkrétní nálada, která je proti neziskovkám, a nebo je to jenom něco, co teď nějakým způsobem vyvřelo, ale v lidech to bylo vždycky?
A na druhou stranu, já bych možná tohle trochu chtěla uvést na pravou míru. Já si myslím, že když se na to podíváme jakoby z globálního hlediska, že na tom Česká republika vůbec není špatně. A že vidíte, protože Člověk v tísni mimo jiné, samozřejmě, jak říkal Honza, my fungujeme na základě, jakoby peníze dostáváme od určitých donorů, ale na druhou stranu my máme i privátní dárce v České republice, kteří přispívají. A přispívají vlastně, můžete cítit tu solidaritu. Není to, aby to teďka nevyznělo, že prostě v České republice neziskovky nikdo nemá rád a je to prostě špatný. Ne, to já si nemyslím. Já si myslím, že ba naopak. Vemte si třeba povodně v České republice. Prostě zvedla se obrovská vlna jakoby solidarity. Já si myslím, že Češi obecně na tohle fungují poměrně hezky.
Češi, já jsem na povodních vlastně jakoby začínal. Češi, tam se projevila neuvěřitelná vlna solidarity v průběhu těch povodní. lidi nám volali, že chtějí dobrovolničit, že chtějí pomáhat, dávali nám, jakoby, že chtějí dávat třeba dary věcný, přispívat finančně, což byla vlastně neuvěřitelná, jakoby vždycky sbírka zafungovala neuvěřitelně a ta pomoc díky tomu prostě, myslím si, mohla být hodně efektivní.
Já vám oběma děkuji za odpovědi.
Díky. Děkuji.
Taky děkujeme.